gırpımında geçir. Bu gırpımda ise çok şey baş verir. Onlara gırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki, Azərbaycanda niyə mətbuata hücum var?
Hal-hazırda Azərbaycan mətbuatı da, Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Sarkozy'nin Fransa prezidenti seçilmesi Türkiye'ye nece təsir edəcək?
Sayın Sarkozy'nin şu ana kadar seçim meydanlarında yapmış olduğu açıklamaları bundan sonra ikili ilişkilerde aynı şekilde görürüz.
Elmar Hüseynov'un qətli ilə bağlı araştırmalarda nə yenilik?
Hər halda bizim gəldiyimiz son qənaət belədir ki, Elmar'ın qətlində Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları iştirak edib.
İndi ətraflı. Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, difamasiya haqqında qanunu qəbul eləmək Azərbaycan üçün tezdir. Heç Avropa ölkələrinin bəziləri qanunu qəbul eləməyiblər. Amma Avropada kimisə yazdıqlarına görə tutmurlar. Azərbaycanda isə bugün də jurnalistin məhkəməsinə hazırlıq iclası oldu. Bu dəfə Azərsun şirkətinin prezidenti, Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlunu məhkəməyə verib. Nəqədi məhkəməsi isə başqa bir jurnalist, Azadlıq qəzetinin redaktoru Rövşən Hacıbəylinin işinə baxıb. Mikrofonda Bakıdan İlqar Rəsuldur. İlqar, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı niyə belə hücum var?
Ruzanna, mətbuata hücumların olmasını əlbəttə ki, Azərbaycanda deyənlər az deyil, xüsusən də son vaxtlar. Bu barədə söhbət etdiyim mətbuat təmsilçiləri baş verənlərin təsadüfi olmadığını bildirirlər. Hərə bunun səbəbini öz düşündüyü kimi bir qədər fərqli izah etsə də, bir məsələdə yekdillik hiss olunur. Bu da odur ki, hakimiyyət və ayrı-ayrı məmurların mətbuata hücumları getdikcə artır. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev hesab eləyir ki, mətbuat Azərbaycandakı demokratik institutlar arasında yeganə sahədir ki, özünün intensiv fəaliyyətini prinsipial şəkildə davam etdirir. Yəni, siyasi partiyaların, digər institutların seçki sonrası fəaliyyətindəki passivlik mətbuatın fəaliyyətində özünü göstərmir. Bu isə əlbəttə ki, hakimiyyəti narahat edir.
Görünür ki, son bir neçə ay ərzində Azərbaycanda mətbuatın əvvəlki dövrlərlə müqayisədə daha güclü təzyiqlərə məruz qalması, demokratik institutların sonuncu və öz intensiv fəaliyyətini saxlayan bir formasını da sıradan çatmaq məqsədidir.
Onu da deyim ki, bu cür düşünənlər fikirlərini əsaslandırarkən son vaxtlar məhkəmə qərarları ilə jurnalistlərin azadlıqdan məhrum edilməsini, qəzetlərlə bağlı məhkəmələrdə gedən prosesləri, kəsilən cərmələri misal gətirir, əvvəlki illərdə müqayisədə bu cür halların daha da artdığını bildirirlər. Məhkəmə qərarlarından yetərincə əziyyət çəkən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid isə deyir ki, mətbuata hücumlar nə təsadüfi, nə də mövsümü deyil. Bu sistemli hücumlardır. Sistemli hücumların aqressivləşməsinin məhz prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti dövrünə düşməsinin də öz səbəbi var.
Dövlətin konkret məqsədlərə doğru aydınlaşmış siyasəti yoxdur. Korrupsiya bu fonda baş alıb gedir. Hakimiyyətin bir növ sürməsi prosesi baş verir və bunu ictimaiyyətdən gizlətmək üçün də dövlət hakimiyyət orqanlarının zəifliyini örtbası etmək üçün də azad sözü susturmaq ən əlverişli vasitəkdir.
Qənimət Zahid deyir ki, beynəlxalq və yerli təşkilatların təkidinə baxmayaraq, indiyə qədər difamasiya haqqında qanunun qəbul olunmaması da bu sistemli hücumların davamı üçün lazımdır. Çünki mətbuata zərbələr məhz bu məsələ ilə bağlı daha çox dəyir. Onu da deyim ki, difamasiya haqqında qanunun qəbul olunması ilə bağlı bu cür fikir səsləndirən media mənsubları da az deyil. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov isə hesab eləyir ki, Azərbaycanda difamasiya haqqında qanunu qəbul etmək hələ tezdir. Avropa Birliyi və digər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda difamasiya haqqında qanunun qəbulunu vacib hesab edir. Beynəlxalq qurumlar bildirirlər ki, jurnalistin yazı ilə bağlı hər hansı problemi yaranarsa, bu mülki qaydada nizamlanmalıdır. Ancaq bu qanun qəbul edilsə belə, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin yaxşılaşacağına şübhə ilə yanaşan media mənsubları da az deyil. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev difamasiya haqqında qanunun qəbul ediləcəyi təqdirdə hakimiyyətin mətbuata hücumlarını davam etdirmək üçün başqa vasitələr tapacağından ehtiyatlanır.
İlqar Rəsul. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanı tək jurnalistlərin həbsinə görə yox, həm də Elmar Hüseynovun qatilləri tapılmadığı üçün qınayırlar. Jurnalistin qətli ilə bağlı araşdırmalarda nə yenilik var? Bu barədə biraz sonra danışacağıq.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst proqramı davam edir. Mayın 16-sından Fransanın yeni prezidenti Nicolas Sarkozy olacaq. Bir vaxtlar indiki prezident Jacques Chirac'ın məsləkdaşı, ailəvi dostu olan, özü Macaristandan gələn miqrant ailəsindən olsa da miqrantların işini çətinləşdirəcəyini deyən, tənqidçilərin demagog despot adlandırdığı 52 yaşlı Nicolas Paul Stefani Sarkozy. Sarkozy'ni həm daxili, həm də xarici siyasətlə bağlı verdiyi vədlərdən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Nicolas Sarkozy Parisin mərkəzində toplaşan millərlə tərəflərə qarşısında çıxış edərkən deyib ki, onun seçilməsi o deməkdir ki, xalq dəyişiklik istəyir. Amma həmçinin qeyd edib ki, bütün Fransa xalqını təmsil edir. Mənim aləmimdə Fransa birdir. Rəqiblərimə səs verənlərə demək istəyirəm ki, mən bütün Fransa xalqının prezidentiyəm və bütün xalqın adından danışacağam. Demək istəyirəm ki, bu axşam heç də bir Fransa başqasına qalib gəlməyib, mənə görə bugün ancaq demokratiya qələbə çalıb. Nicolas Sarkozy'nin dediyinə görə Fransanın dünyada yarış qabiliyyətini artırmaq üçün ölkədə geniş sosial-iqtisadi islahatların keçirilməsi zəruridir. Sarkozy Fransada olan 35 saat iş həftəsini absurd adlandıraraq, fransızları daha çox işləməyə şövqləndirməyə məqsədi ilə əlavə iş saatlarının zəhmət haqqını vergidən azad etməyi söz verib. O, həmçinin işə qəbul və işdən qovulma qaydalarını asanlaşdırmaq niyyətindədir. Yeni prezident habirə cinayətkarlıqla mübarizə tədbirlərini sərtləşdirməyi planlaşdırıb və özünün mühacir övladı olmasına baxmayaraq yeni mühacirlərin ailələrinin Fransaya köçmə qaydalarını sərtləşdirməyi söz verir. Sarkozy'nin tərəfdarı olan Jacques Couliot yeni prezidentin planlarını alqışlayıb. O, islahata meyilli adamdır. Heç şəksiz ki, bugün Fransa islahat ehtiyacındadır. Doğrudur, mən özüm Korsikadanam və orada vəziyyət bir qədər başqadır. Amma hesab edirəm ki, Fransada hələ bir xeyli quruculuq işi gərəkdir. Sarkozy'ni sərt daxili siyasətinə görə çox adam istəmir. Fransanın 2005-ci ildə mühacir ixtişaşları sarsıdanda Sarkozy qiyam təşkilatçılarını törtökündə adlandırdı. Bazar günü seçkilərin nəticələri elan edildikdə isə Fransanın müxtəlif şəhərlərində ixtişaşlar qopdu. Parisdə polis etirazları dağıdarkən su şırnaqları ilə göz yaşardıcı qazdan istifadə etməli olub. Sarkozy'nin həmkarlar ittifaqlarının etirazlarına səbəb olan əmək qanunlarını sərtləşdirmək planları gələcəkdə tətillərə təkan verə bilər, beləcə də parlamentdə olan sosialist rəqiblərinin müqavimətinə. Daxili siyasətdən fərqli olaraq xarici siyasət sahəsində Sarkozy'nin mövqeyi haqda çox az şey məlumdur. Doğrudur, seçki günü Sarkozy Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəğbət bəslədiyini bildirib, amma Avropa Birliyinin Parisdəki Təhlükəsizlik Araşdırmalar İnstitutunun Avropa məsələləri üzrə eksperti Walter Posch'un dediyi kimi, ümumilikdə beynəlxalq arenada öz gələcək planları haqda Sarkozy heç bir fikir bildirməyib. İranla İraqa münasibətdə o daha çox Birləşmiş Ştatların mövqeyinə meyillidir. Amma yenə də klasik fransız üslubuna uyğun olaraq o deyir ki, biz əlbəttə dostuq, amma eyni deyilik. Odur ki, Sarkozy'nin yaxın şərq siyasətinə aid hər hansı planları bizə məlum deyil. Eyni zamanda isə Sarkozy işarə edib ki, İran nüvə böhranının həllində diplomatik yolun tərəfdarıdır. Prezident olsam, mən iki cəbhədə mübarizə aparmaq fikrindəyəm. Birincisi, İran rejiminə qarşı sanksiyalar uğrunda, ikincisi isə beynəlxalq ictimaiyyətin birliyi uğrunda. Biz Rusiya ilə Çinin sanksiyaların tətbiqini dəstəkləmələrinə nail olmalıyıq. Bundan əlavə Sarkozy əvvəllər İraq müharibəsinin əleyhinə çıxış edib, İsrailə isə hər tərəfli dəstək nümayiş etdirib. Bəzi təhlilçilər hesab edirlər ki, Sarkozy'nin Birləşmiş Ştatlara rəğbəti, onun Rusiya daha soyuq münasibət bəsləməsi və müvafiq siyasət aparacağından xəbər verən amildir. Avropa Birliyinə gəlincə Nikola Sarkozy birliyin hər tərəfli inteqrasiyasını yubadan, maniyələrin aradan qaldırılması və o cümlədən Ümumi Avropa Konstitusiyasının qəbulunun tərəfdarıdır. Amma xarici siyasətin başqa sahələrindən fərqli olaraq Sarkozy açıq aydın şəkildə Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv qəbul olunmasının və ümumilikdə birliyin şərqə doğru genişlənmə planlarının qəti əleyhinədir.
Rövşən Rahiboğlu, seçki kampaniyası zamanı Nikola Sarkozy demişdi ki, seçilsə Türkiyəni Avropa Birliyinə buraxmayacaq. Bir də onu deyirdi ki, ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qanunun əleyhinə deyil. Fransa parlamentinin qəbul elədiyi qanuna görə Fransada erməni soyqırımını danmaq cinayət hesab olunacaq. Qüvvəyə minmək üçün qanun senatdan da keçməlidir. İndi Sarkozy'nin prezident seçilməsinə Türkiyədə necə baxırlar? İstanbuldakı həmkarımız Mayıs Əlizadə telefon xəttindədir. Mayıs?
Eşidirəm, Ruzana.
Mayıs, axşamınız xeyir. İndi Türkiyədə əsas mövzu əlbəttə seçkidir. Abdullah Gül'ün namizədiyini geri götürməsidir. Biz buna qayıdacaq. Amma əvvəlcə Fransanın yeni prezidentindən danışaq. Sarkozy'nin seçilməsinə Türkiyədə nə deyirlər?
Mən bu barədə Türkiyənin mütəxəssislərlə danışmışam. Mən deyirəm, Türkiyə İqtisadiyyat və Strateji Etüdlər Fondunun Avropa Birliyi üzrə icraçı direktoru Mənsur Akgünlə danışmışam. O da Sarkozy'nin seçilməsindən sonra Türkiyənin Avropa Birliyi ilə münasibətlərində Sarkozy'nin əvvəlki çıxışlarına uyğun olaraq gərginlik yaşanacağını və ümumiyyətlə Türkiyənin Avropa Birliyinə girməsinin bundan sonra çox çətinləşəcəyini qeyd edilir. Bundan başqa Bakı Şəhər Universiteti Avropa Birliyi Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru, eyni zamanda Vətən Qəzetinin Avropa Birliyi üzrə siyasi şəxsisi Cengiz Aktarla danışdım. O da qəti şəkildə qeyd edir ki, Sarkozy öz dediklərinin yerinə yetirən bir siyasətçidir. O, seçki kampaniyası vaxtında bir vəd verib Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olmasına mən qarşıyam. Amma seçkilərindən sonra pragmatik siyasət yürüdərək bundan geri adım atacaq. Bu mümkün deyil. Sarkozy bunu həyata keçirəcək və Sarkozy'nin Türkiyə üzrə iki müşaviri, bir dənəsi Avropa Parlamentinin keçmiş Türkiyə üzrə məruzəsidir. İkincisi isə babası Türkiyədən getmiş, Patrik Devecyan'dır, məşhur Şirakada işləyən Devecyan.
Mayıs, deməli, Sarkozy'nin iki məsləhətçisindən biri ermənidir.
Bəli, Patrik Devecyan'ın babası vaxtında İstanbulda toptan balıq satışı bazasının müdürü olub. Və Patrik Devecyan bütün çıxışlarını Şirak vaxtında da 95-ci ildən başlayaraq həmişə deyir ki, mən Türkiyənin başın xüsusilə erməni soyqırımı, dırnaqarası erməni soyqırımı məsələsində ağrıdacağım. Və Cengiz Aktar bunu da xüsusi diqqətə çatdırır ki, bu iki adam Türkiyəyə qarşı çox qarşı olan adamlardır. Həm keçmiş məruzəçi Avropa Parlamentində Türkiyə üzrə, həm də Patrik Devecyan ona görə vəziyyəti çətin olacaq Türkiyənin və bundan sonra Avropa Birliyinə girməsi çətinləşəcək Türkiyənin.
Mayıs, keçək Türkiyənin özünə. Prezidentliyə yeganə namizəd olan Abdullah Gül dünən namizədiyini geri götürdü. Dedi ki, onların siyasət anlamı fərqli olduğu üçün geri götürür və indi sözü xalqa verir.
Siyasət anlayışımız, benim siyasət tarzım, arkadaşlarımın siyasət tarzı bu eski siyasət tarzından çox uzaqdır. O bakımdan bugün adaylığımın bundan sonra devam etmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Ve Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçiyorum. Artık değerli arkadaşlar bundan sonra söz milletindir. Ve kendimizi de millete emanet ediyorum. Doğrusu neyse millet buna günü geldiğine karar verecek.
Mayıs, Abdullah Gül belə namizədliyini geri götürdü ama yenə çəkişirlər siyasi qüvvələr. Cumhuriyet Xalq Partiyası yenə məhkəməyə gedib. İndi niyə?
Ruzana qərib bir mənzərə yaranıb. Abdullah Gül dünənki mətbuat konfransında namizədliyini geri götürəcəyini açıqladı. Amma hələ ki, bu barədə məclisin rəyasət heyətinə ərizə verməsi lazımdır. Mən namizədliyimi rəsmən geri götürdüm. Bu barədə ərizəsi məclisin rəyasət heyətinə indiki saat etibarilə daxil olmayıb. Çox qəribə bir mənzərədir.
Neçə saat? Mayıs, neçə saatdir onun vəd eləyəndən sonra verməyib ərizəni?
Təxminən 24 saat. Bazar günü saat 6-da başlamış mətbuat konfransı. Bu gün 6-da. Düz 24 saat keçmişsində hələ ki, ərizəni verməyib. Bunu siyasi müşahidətlər qəribə bir vəziyyət şəklində yozdurlar. Çünki şərh edirlər. Çünki bu, Abdullah Gülün ərizəsinin geri çəkilməsi heç də bir mənalı şəkildə qarşılanmamışdı Ədalət və Qalxınma Partiyasında. Bəzi tərəfdarları Abdullah Gülün Hatta Recep Tayyip Erdoğan da onun öz iddiasını devam ettirmesinin taraftarı olmuşlar. İddialara göre ben danışıram ama bazı güveler de parti içerisinde bunun artık lazımsız turlar olacağına kanaat getirmişler. Dikkati seçiciye yöneltme taraftarı olduğunu bildirmişler. Ama bu dakika parlamentte parlament merkez seçki komitesi burada Ali Seçki Şurası değildir ve Konstitüsyon Mahkemesi 300 anda bir hukuk muharebesi gelir desek eğer, hukuk savaşı gelir desek eğer yanılmalıyız. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi komisyadan, Konstitüsyon Komitesi'nden parlamentin kesilme istediği maddeleri, yani bunlar bundan sonraki parlament seçicilerinin 4 yıldan bir kesilmesi, 25 yaşın altındaki olan seçicilerin milletvekiline namzet olabilmesi, prezidentin 5 illiyinə 2 dəfə müddətə xalq tərəfindən seçilməsi maddələrinin bir çoxu qəbul edilib artıq parlamentdə 363-ə. Amma buna baxmayaraq Cumhuriyyət Xalq Partiyası yenə məhkəməyə müraciət edir. Bugün parlamentdə yeganə millətvəkili olan, tək millətvəkili olan Gənc Partisi də parlamentə müraciət etdi və Abdullah Gülün ərizəsinin geri götürülməsi durumunda prezident kreslosunun 16 mayda boşalacağı iddiası ilə bu da konstitusiyaya göre 45 ve 90 gün arasında prezident seçicisinin kesilmesini talep edilir. Ve namzet de olmadığına göre ortada Gənc Partiya deyir ki, prezident seçicisi 22 yılda değil, 24 iyunda kesilsin. Yani bir ay qabağa seçilsin. Yani parlamentte bir milletvekili olan partiyadan, 150 milletvekili olan ana muhalifet partiyası da bunlar hüquq mübarizəsini aparırlar. İktidar Partiyasının kabul edildiği konstitüsyon değişikliklerine seçkinin bir an evvel kesilmesi meselesi uğrunda İktidar Partiyası da seçkinin her gün yakınlaşmasına bakmayarak birinci öz namzedinin resmi ərizəsini daha meclisin de hala ki rəisət heyətinə təqdim etmir. İkincisi isə öz parlamentdeki konstitüsyon değişikliği maddelerin parlamentten kesilmesi uğrunda mübarizə aparır. Yani bir hüquq savaşı gelir üç ucu arasında. İndi biz Mərkəz Seçki Komitəsinin qərarını gözləyirik. Gənc Partiyanın müraciəti ilə bağlı seçkinin bir ay əvvəl alınması, 24 iyuna alınması ilə bağlı. Yəni elə bir hüquq və siyasi savaş gedir ki, bu dəqiqə taktik mübarizələri. Yəni hər an bir dəyişikliklər ola bilər. Artıq yəni saatlar deyil, yarım saatlar, 15 dəqiqələr siyaset sahnesinde, siyaset anayasında değişikliklere sebep olur. Ona göre sizin baştan tamamıyla doğru dediğiniz gibi Rüzanat Hanım. Fransa, mesela Fransalı değil bu dege Türkiye'de. Sarkozy, Rıza Türkiye ne diyecek bu dege? Bu hukuk savaşlarının içerisinde Türkiye günün ve şeyin kesilir, sağdın siyasetçiler. Başka bir meseleye dikkat etmek isterdim. Bu alttan gelen siyasi reaksiyalar hatta partilerin birleşmesine sebep olur. Seçki ittifakı yaratmasına sebep olur. Şembe günü Türk Merkez Sağının iki partiyası, Doğru Yol ve Anavatan partiyaları birleşmişti. Bugün ise Türk Merkez Solunun iki partiyası birleşmeseler de Cumhuriyet Halk Partisi ile Atatürk'ün kurduğu, Bülent Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Parti arasında geniş ehateli seçki ittifakı yaratılması hakkında razılık elde edildi ki, yani aşağıdan gelen seçici reaksiyası, seçici tezgi partiyalarında integrasiyasına veya da seçici ittifakına sebep olur. Yani 16 aprelde başlayan prezident seçkisi süreci, prosesi Türkiye'de taşları tamamen yerinden oynadıp ve yeni sanki Türk siyasetinde tamamıyla yeni bir sayfalar açılır ve yeni sayfa formalaşır, şekillenir.
Böyle olan halde Abdullah Gül namizədliyi kalabilir mi? Yani dünenki beyanatını geri götürebilir mi?
Kalmasının tatlı olmadan Abdullah Gül özü de bilir. Çünkü 367'ni bundan sonra tapmak mümkün olmayacak. Dünen bu barede Başnazir Recep Tayyip Erdoğan da biraz eser danıştı. Yani Anavatan Partiyası'ndan emektaşlarımıza, anlaşmalarımıza emel etmediler. Bunu Abdullah Gül de bilir. Bir tarafında seçkiye yakınlaşır. Yani seçkiye çıkıp uyum meydanlarda tebliğ yaparma lazımdır. Ses toplama lazımdır ki belki Adalet ve Kalkınma Partisi güclü kaydabilirse yeniden prezidentiye namzedini gösterip rahatlıkla seçtirebilsin. Ama bugün onun mübarizesi yok. Adalet ve Kalkınma Partisi. Bu biraz da garibe görünen bir menzeredir. Çünkü 5 gün parlamentte bunun üstünde mübahiseler getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlament sedri muavini Kemal Anadolu dedi ki, bu en az yani prezidentin halk tarafından 5 yıl müddetine ve 2 defeden artık olmama şartla seçilmesi maddesidir dedi ki. Bilmeyen de esaslı şekildeydi. Bu en az 1-2 yıl müzakirə olunmalıdır. Yani çok köklü bir sistem değişikliğinden söhbət gedirmiş. Siz isə bunu 24 saat içinde heç kimə göstermeden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin nümayəndələrinə müraciət edildi. Bir an evvel keçirmek istəyirsiniz parlamentdə. Belə köklü məsələni Adalet ve Kalkınma Partisi'nin argumenti bundan ibarət edir. Siz seçkidən qorxursunuz, seçkidən qaçırsınız, seçki qutularından qaçırsınız. Yəni belə bir siyasi savaş gedir.
Bəs variant var mı böhrandan qurtarmaq üçün?
Böhran aslında bu demokratiyanın büyün sürülərdir mübahisələr, müzakirələr. Variant olduğu kimi proses devam edir. Eğer Mərkəzi Seçki Komitəsinin burada top 10 sahəsində, çünkü futbol terminindən desək, 24 iyuna çəkərsə, bu çox mühüm bir gəlişmə olacaq. Ve bu hafta sonra parlamentdeki o müzakirələr de aradan kalkacak. Hamı seçki meydanlarına gelecek. Ve görünür ki, Türkiye'nin 11. prezidentinin seçkisi böyük ihtimalle parlament seçkisinden sonra olacak. Çok fövqəladə bir hadisə çıkmazsa, fövqəladə bir hadisə çıkarsa, gəlin həftə yəqin ki, prezident seçkilərin vəzifə səlahiyyətinin və vəzifə müddətinin uzadılması üçün müvəqqəti konstitusiyaya maddə əlavə edəcək. Yəni, böhranın o vəziyyətə gəlməkdir.
Çox sağ olun, Mayıs. Xatırladım ki, telefon xəttində İstanbuldakı həmkarımız Mayıs Əlizadə idi.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zəngini, yoxsulu, hər şey Can Bakıda. Bakının 5-i içəri şəhər küçələrdə alınlar, təsbəy fırladın, meyxana deyib xırdalayanlar. Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cevap tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar paytaxtı şəhər. Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı. Mən Fərəz Sabir qızım.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neşə kimlər Can Bakıda. Bəsəkələr Bakı, ay çox mahallar bəsələr, burada mental deyil, hər şey üstələr. Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlik canlı efirdə Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı deyin.
Can Bakı!
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Gürcüstan prokurorunun müavini Bakıda olanda jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı araşdırmaların davam elədiyini, hətta konkret nəticələrin olduğunu deyirdi. Elmar Hüseynovun ölümündən 2 ildən çox keçir. Araşdırmalar nə yerdədir sualına Səadə Takif qızı cavab axtarıb.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən Gürcüstan vətəndaşları Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanov həbs olunmayıblar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna açıqlama verən Gürcüstan Prokurorluğunun Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Nikolas Şiqoraşvarilinin sözlərinə görə onlar əllərində olan bütün məlumatları Azərbaycandakı həmkarlarına göndəriblər.
Biz əldə elədiyimiz məlumatları Azərbaycana göndərmişik. Ona görə də siz bütün detallı məlumatları oradan ala bilərsiniz.
Gürcüstanın baş prokurorunun və müavininin Azərbaycana ötən həftə səfərini və bu zaman prokuror müavini Kaha Kabaritsenin Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı konkret nəticələr var bəyanatı, mərhum baş redaktorun qətlində şübhələnilən şəxslərin həbsi kimi yazıldı. Eyni zamanda mətbuatda bu şəxslərin həbsi ilə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin bu yaxınlarda başlayacaq məhkəməsi ətrafında paralellik aparılır. Məsələn, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş polis əməliyyatçısı Hacı Məmmədovun bu günlərdə olacaq apellyasiya məhkəməsində Teymuraz Əliyevin və Tahir Xubanovun onun dəstəsinin üzvü olduğunu, qətli isə keçmiş nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə törətdiyini söyləyəcək. Bundan isə Azərbaycan hakimiyyəti Fərhad Əliyevi yerli və beynəlxalq dəstəkdən məhrum etmək üçün yararlanacaq. Yayılan məlumatları, versiyaları, gedən prosesləri izlədiklərini deyən Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran İctimai Təhqiqat Qrupunun rəhbəri Şahbaz Xudoğlunun sözlərinə görə, onlar əvvəllər Gürcüstan prokurorluğu ilə sıx əməkdaşlıq edirdilərsə, Son vaxtlar bu əlaqələr zəifləyib. Ona görə də Gürcü prokurorunun konkret nəticələr var açıqlamasının arxasında hansı detalların gizləndiyindən xəbərsizdilər. Amma Şahbaz Xudoğlu deyir ki, onlar keçmiş baş redaktorun qətli ilə siyasi alver cəhətlərini hiss eləyirlər.
Azərbaycan ictimaiyyəti Elmarın qətli ilə manipulyasiya etməyə və alver etməyə imkan verməyəcək. Yəni bu beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətindədir. Eyni zamanda Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətində olan bir məsələdir.
Şahbaz Xudoğlu deyir ki, onlar da bu 2 il ərzində kifayət qədər məlumatlar toplaya biliblər və Elmar Hüseynovun qətlində kimlərin iştirak etdiyini öyrəniblər.
Məlumatlar var, hansı ki biz o məlumatları da belə tamamilə açıqlaya bilmirik. Hər halda bizim gəldiyimiz son qənaət belədir ki, Elmarın qətlində Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları iştirak edib. Amma hansı konkret iştirak edib? Bundan bağlı bizdə məlumat var, amma bu məlumatı da açıqlamaq iqtidarında deyilik.
Şahbaz Xudoğlu hansı hüquq mühafizə orqanı nəzərdə tutur? O ad çəkmək istəmir. Ancaq ağla ilk gələn odur ki, Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş polis əməliyyatçısı Hacı Məmmədov öz məhkəməsində Elmar Hüseynovun qətlini onun dəstəsinin törətdiyini bildirmişdi. Şahbaz Xudoğlunun fikrincə, mərhum baş redaktorun qətli ilə bağlı vaxtaşırı məlumatlar yayılması müsbət aldı. Çünki bu, Elmarın qətlinin ictimaiyyətin diqqətindən kənarda qalmadığını və istintaqın gedişinə həssas yanaşdığını göstərir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev isə Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqın davam etdiyini, zəruri istintaq hərəkətlərinin aparıldığını və bu yüzdən də konkret məlumat verə bilməyəcəklərini bildirdi. Amma cənab Babayev də dedi ki, mərhum baş redaktorun qətlində şübhəli bilinən Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanov hələlik həbs olunmayıblar və onların axtarışı davam edir.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirdiniz. Proqramı mən aparırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Birazdan efirdə xüsusi reportaj proqramı olacaq.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada ham oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədən xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24-24
14:24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə Azadlıq Radiosu